Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den, milí posluchači. Dnešním hostem je Josef Kupec, který působí jako Real Estate Valuation Specialist pro poradenskou společnost KPMG. Zdravím tě, Pepo.
Dobrý den, zdravím vás.
Taky tě zdravím. Jak se máš?
Jsem docela optimistický a pozitivní člověk, takže já si myslím, že bych vám asi neřekl nic jiného, než že se mám dobře.
A teď doopravdy.
mám se skutečně dobře. Je občas náročnější období, kdy člověk musí řešit víc věcí za ráz, ale myslím, že se dá říct, že všechno se úspěšně nějak daří řešit, takže jsem...
My máme rádi pozitivní hosty, takže...
Tak to jsem rád, tak věřím, že vás nesklamu a budu dostatečně pozitivní pro vás.
Nepochybím o tom. Já si myslím, že asi se všichni shodneme na tom, že portfolio může být různě alokovaný, můžou se to lišit různě názory, ale asi všichni se shodneme, že v rámci portfolia by měla být nějaká složka i nemovitostní. Nemovitost je v Čechách velice oblíbenou investicí a právě proto tady dneska máme Pepu, který v podstatě specialista právě na nemovitostní trh. Já možná se v úvodu zeptám, jestli bys byl schopen nám popsat, co v podstatě obnáší přímo tvé práce pro KPMG.
V rámci KPMG působím jako valuační specialista, jak už jste na začátku říkal, a hlavní takovou gro mojí práce je vedení malého valuačního týmu, kdy se zaměřujeme na revize ocenění v rámci auditu. Jsou to revize velkých investičních fondů, úvěrových portfolií, bank a případně i společností, které vlastně nějaké nemovitosti. Takže to bych řekl, že je takové gro mojí práce, nějakých 70%, zbylých 30% pracovní náplně tvoří samostatné ocenění nějakých konkrétních nemovitostí, případně sledování nemovitostního trhu a podpora našich partnerů ve specializacích, vlastně, které potřebují, a vyjadřování se i do médií ohledně vývoje na trhu.
My to oceňování známe teda z podoby bank, kdy v podstatě odhadce přijde do té nemovitosti, projde si ji, nafotí si ji a potom na základě většinou i pomocí nějaký cenový mapy, tak prostě udělá stanovisko a definuje tu cenu té nemovitosti. Tak probíhá v podstatě podobně to ohodnocování i v té tvý práci?
Je to tak, ale týká se to právě spíš těch samostatných nemovitostí, které se oceňují, ale tam ta to místní šetření tam taky je, nicméně to jsou, já oceňuji převážně velké nemovitosti. Jo. Když jde člověk do obchodního centra, podívá se tam, není to úplně, by si mohl v cenových mapách podívat se, jak se prodávají obchodní centra, takže tam je to místní šetření spíš na zjištění nějakého stavu, jestli tam nejsou nějaké závažné statické trhliny nebo podobné problémy, které mnohdy stejně je potřeba spíš vyřešit s tím asset manažerem. Každopádně ta moje práce obnáší revizi velkých portfolií a nemám tolik času na to, abych chodil na každou nemovitost. Když mám investiční fond, který vlastní stovky nemovitostí, tak opravdu je to, bych řekl, jenom revize těch klíčových vstupů, které se používají pro to ocenění, a je to spíš takový rychlé review, které musíme provádět spíš než plnohodnotná ocenění. Tady jsou valuátoři nebo odhadci, které si ty fondy najímají, a já jsem ten supervizor těch odhadců, jaké vstupy oni používají a co vlastně všechno zohledňují v tom ocenění. A případně dám nějaký podnět, aby se provedla nějaká korekce nebo úprava těch hodnot, tak jak to stanovovali valuátoři. Takže náplní mé práce není stanovovat ty hodnoty, ale spíše kontrolovat a případně hledat nějaké potenciální chyby a upravovat podle toho ty valuace.
Pevo, pojďme se podívat na ten trh trošku víc ze široka. Ještě pár měsíců zpátky bylo pro mnoho lidí celkem nepředstavitelné, že by nemovitostní trh zažil nějakou korekci. Nyní tato představa už trošku je nabývá nějakých reálnějších obrysů a možná na těch některých nemovitostech už třeba určitý drobný pokles ceny vnímáme. Tak jak vidíš situaci teď na nemovitostním trhu a jak si myslíš, že se bude vyvíjet v nějaký nejbližší budoucnosti?
Tady je důležité si říct, o jakém vlastně segmentu trhu se bavíme, protože pro mě osobně nějaká korekce na tom trhu i před pár lety byla myslitelná, protože tady ta korekce, asi předpokládám, nastíňuješ rezidenční trh, protože...
Primárně asi jako neoprejí naši posluchači řeší spíš ten rezidenční trh, takže ano.
Jasně, protože když se bavíme o těch dalších segmentech trhu, tak hlavní takovými segmenty trhu, se kterými... pracují i investiční fondy, tak jsou kanceláře, retaily, industriály a tam nějaké cenové výkyvy zas úplně nejsou. Kanceláře, ty jsou po dobu 4 let od nějaké covidové, od vlastně vypuknutí covidu relativně na stabilní úrovni, tam se žádné změny neodehrávají. Pak jsou tady ty typy nemovitostí, které byly pandemickou situací dotčeny, jako jsou hotely nebo high street retaily, tak tam byl pokles hodnoty docela výrazný v posledních letech. A pak jsou tady takový vítězové té krize a to jsou vlastně sklady, skladovací objekty, nějaké retail parky menší, kam lidi chodili nakupovat a ten rezidenční trh. Mm-hmm. Takže tyhle ty segmenty teďka výrazně rostly a co se týká teda toho zaměření na ten rezidenční trh, tak ano, nikdo úplně nečekal, že to poroste prostě do nebe, že prostě to tempo růstu neuvěřitelné, jakým to roste už asi od roku 2016 bude pokračovat většině, protože to prostě nejde. Takže ta korekce nějaká musela nebo musí dřív nebo později přijít. A ještě bych byl opatrný s tím slovem jako korekce, která teďka jako na tom rezidenčním trhu do jisté míry být může, ale ještě to tak úplně nevidím, že by docházelo nějaké dramatické korekci, jako jsme viděli v roce 2009, kdy se ceny rezidenční nemovitosti propadly o 30%, tak tady tu korekci stále ještě nevidím.
Ještě jenom pardon, to skáču, ale trošku vnímám to, že ta výchozí cena, za kterou ta nemovitost inzeruje, je pořád stejná jako před rokem, nebo plus minus stejná, nebo s nějakým rozdílem, který ten kupující asi nejspíš jako nepozná, ale rozdíl je v tom, že předtím na tu nemovitost přišlo 20-30 lidí na prohlídku, z toho 10 jich chtělo reálně koupit a potom kolikrát docházelo k nějaký aukci, takže ta nemovitost se prodala za víc, třeba ještě než se inzerovala, díky tomu té větší poptávce. Dneska, co takhle slýcháme od klientů, tak je to o tom, že se dá vyjednávat o nějaký slevě nebo nějaký snížení té ceny a častokrát se to třeba povede, tak to spíš zatím je takový moje nějaká jako vidina nebo něco, co z toho trhu prostě vnímám zatím.
To určitě ano. To, pokud se budeme bavit o tom sekundárním trhu se secondhandovými byty, které se takhle běžně inzerují, pracují s nimi makléři, tak tady tohle na trhu skutečně nastalo, že je velký odliv kupujících. Má to různé příčiny, jednak vysoké úrokové sazby, lidé si nejsou schopni brát nové, brát hypotéky a nakupovat byty. Zároveň byla tady na našem trhu vysoká poptávka od lidí z postsovětských nebo tady vlastně od východního bloku. Ta taky teďka ubyla, takže ta poptávka, nebo na té poptávkové straně je opravdu velký úbytek a už to není tak, že se dá do realitní inzerce byt, na který je hnedka 15 zájemců a lidi se předhání o to, kdo to koupí, prakticky ani nemuseli jít na tu prohlídku a už rovnou chtěli ten byt kupovat, jen aby ho měli, tak tady tato situace už prostě není a to na tom sekundárním trhu je patrné. Na tom primárním trhu těch novostaveb tady tato situace ještě tak úplně nenastala, právě z toho pohledu, jestli ty byty prodávají dlouho dopředu, takže ten developer má pořád ještě 2 roky na to, než ten byt dostaví na ten samotný prodej. A i tady mají teda obrovský úbytek těch klientů, těch hypotékářů a prakticky jediní klienti jsou ti, kteří kupují za hotové, kteří potřebují někam uložit prostředky a tady zase to naráží na ten problém, že těch bytů se prostě staví málo a ta poptávka tady pořád potom je z toho důvodu, že se prostě těch bytů nestaví dost.
Takže jinými slovy, chápu to tak, že čekáš, že určitě v nějakém horizontu nějaká určitá korekce nebo prostě nějaký drobný třeba pokles toho trhu nemovitostního, toho rezidenčního může nastát, ale je možné, to nebude ještě úplně jakoby hned v blízkých několika, řekněme třeba měsících.
Přesně tak. Ono, co jsme tady viděli v poslední době, tak byl silný převis poptávky nad nabídkou a proto nám ty ceny tak raketově rostly. Teďka nechci říct, že se vyřešila, ale nějakým způsobem se korigovala ta poptávka, že ta poptávka je jako hodně oslabila a je ovlivněna teďka tou situací, která nastala, ale ta nabídková strana se stále nevyřešila. Ta nabídková strana zůstává pořád na stejně špatné úrovni a z tohoto pohledu prostě spíš došlo k nějakému vyrovnání a aby došlo k nějaké velké cenové korekci a začaly nám ceny rezidenční nemovitostí slevňovat, tak bychom potřebovali vidět nějaký impuls i na té nabídkové straně a aby se nějak zvýšila ta nabídka. To může nastat z toho důvodu, že třeba lidi nebudou mít peníze a začnou prodávat ty byty, které už nakoupili v minulosti, ale co se týká nové výstavby, tak z tohoto pohledu to asi nenastane v nejbližší době.
Mě tady to ještě napadá, ještě v podstatě, jak jsi zmiňoval, že vlastně na tom primárním trhu, co znamená developeri, který postaví a prodávají novostavby, tak ještě možná můžou tu vlastně jako nabídku korigovat tím způsobem, že nevím úplně, kolik jich je, ale už jsem jako, jak jsme zaregistroval, že řada developerů vlastně s tom staví tak, že některý ty nemovitosti si nechá vlastně ve svém vlastnictví a spíš cestou prostě pronájmu, než toho vlastně prodeje jako takovýho, což zejpůl dává smysl, protože samozřejmě nájmy momentálně taky jsou ve fázi spíš růstu a tím pádem vlastně mají tu možnost to prostě podržet, třeba prodat to až i v dalším nějakým nebo delším horizontu, kdy zase opět třeba ten růst bude třeba pokračovat.
Může to tak být. Co vidím na tom trhu já, nebo jak vidím ty developeři, tak oni mají spíš tendenci se těch bytů zbavovat nebo je prodávat. Oni samozřejmě nedávají hnedka na počátku toho projektu do prodeje všechny byty, dají jenom tu určitou část, kterou potřebují prodat, aby si splnili nějaké KPI z pohledu banky, aby měli zajištěné financování. A zbytek bytů nedávají do prodeje, ale ne ani proto, že by si to nějak chtěli držet, ale spíš proto, že neví tu prodejní cenu, za kolik to vlastně mají prodávat. Protože být developer je dneska taková, bych řekl, nevděčná pozice. Jednak je to skoro prosté slovo z pohledu veřejnosti a navíc jako ty vstupy, které se jim úplně neuvěřitelně mění. Jo. Je tady nejistota ohledně nového stavebního zákona, a ceny materiálů, to prostě to, co dělá v poslední době, to je jak na horské dráze. Nejenže to prostě cenově bylo úplně jako vystřelené do nesmyslných výšin, ale zároveň to ani vůbec nebylo k sehnání. Takže se ty stavby z tohoto pohledu zastavovaly. Financování se enormně zdražilo a tady tyhle vstupy se všechny musí promítnout do té prodejní ceny a ti developeři prostě neví, za kolik ten objekt postaví a za kolik ho vlastně mají prodávat, aby na tom nebyli ztrátoví.
Možná jenom, jestli můžu malou odbočku od toho rezidenčního trhu, ty jsi zmiňoval i kanceláře, že v podstatě tyko je situace nějakým způsobem zastabilizovaná. My vlastně sami jsme si prošli osobně hledáním nových kancelářských prostor a přiznám se, že jsme možná naivně, ale trošku očekávali, že to bude snažší v tom, že jako ta nabídka bude velká, ceny budou nízký, ale vlastně jsme se setkali s tím, že to tak úplně není, přestože byl covid, spousta firm přešla na nějaký prostě třeba sdílený místa, home office a podobně, tak jak je to s tím trhem těch kancelářských prostor? Nebo proč vlastně vůbec je ta stabilizace, přestože byl covid a udály se tyhle ty věci, které jsem zmiňoval?
Ona, ta stabilizace proběhla z toho pohledu, že před covidem jsme tady měli silný trh vlastně landlordů nebo těch majitelů budov, kteří si mohli diktovat podmínky, za jakých tam ti nájemci půjdou. Ti nájemci neměli moc možností, kam vlastně by šli a museli mnohdy přijmout ty podmínky, které si stanovil ten landlord a měli jsme tady neobsazenost kanceláří kolem nějakých 4%, což je fakt jako úplně hrozně malá míra. A pak přišel covid, uvolnilo se spoustu kanceláří, vznikl tady další trh vlastně přepronájmu, kdy ti nájemci zjistili, že mají příliš mnoho prostor a nepotřebují je, takže začali přepronajímat. Nicméně ta potřeba těch kanceláří nikdy úplně nevymizela. Lidi po nějakém roce, co strávili na home office, zjistili, že prostě se do těch kanceláří tak jako tak musí vrátit. A i když to v těch firmách teďka hodně funguje na nějakém hybridním modelu, kdy se kombinuje home office a práce z kanceláře, tak stejně ta potřeba těch kanceláří tady bude. A určitě se to zlepšilo, ta situace z pohledu nájemců, že kdyby se to hledali v tom roce 2019, tak by to bylo ještě horší, ale pořád tady jako těch nových prostor nepřibylo nějak výrazně. Naopak se ty kancelářské projekty spíše stoply. Takže výstavba nějakých nových kancelářských projektů tady teďka jsou odložené ty projekty a budou teprve vznikat v nějaké blízké budoucnosti, až se ta situace víc stabilizovala. Myslím si, že teďka už jako stabilizovaná je ta neobsazenost těch prostor je kolem 8% a...
Takže stále relativně vlastně jako malá.
Stále relativně malá, ale řekl bych, že to je takový dlouhodobý průměr, který jsme tady na tom kancelářském trhu viděli. Mm-hmm.
Když se vrátíme zpátky k tomu bydlení rezidenčnímu, konkrétně k řešení teda nějaký vlastně bytový potřeby, tak jak ty vnímáš dilema, který některý lidi mají, jestli je výhodnější být v nájmu, anebo jestli je lepší vzít si hypotéku a jít do vlastního bydlení s ohledem teda na nějaký aktuální úrokový sazby a na aktuální ceny nemovitostí?
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Tak to dilema si myslím řešil každý z nás nebo bude v brzké době tak nějak řešit. Ono, každé bydlení má svoje specifika. I to nájemní, i to vlastnické má své výhody a nevýhody. Není tam čistě jenom ta ekonomická výhodnost, ale je tam i nějaká jistota. Jo. Pro mě největší problém u nájemního bydlení je, že bych musel každý rok řešit nájemní smlouvu a vlastně jsem nevěděl, co bude nebo nebude. Jo, v České republice je nájemní bydlení, bych řekl, doménou spíš sociálně slabších jedinců nebo lidí s nižšími příjmy. Protože v Česku zhruba...
Kdybych chtěl, můžeme tohle potom vystřihnout.
Dobře. To je zrovna to část, co se... No.
To jsem chtěl říct jinak.
Dobře, možná to řekni ještě jednou tu otázku, zkusím to říct líp.
Ne, to já jsem dělal srandu.
Ne, to jsem řekl blbě.
Ne, řekl to dobře, tak mám to, ale pravda je, víte, jako... Je pravda, že jako je to otázka těch slabších, na druhou stranu spíš je to o tom, že dneska jako ty slabší, že se to posouvá, jako, jo? Že dřív jako ten slabý, kdo prostě musel být v nájmu, tak jako to byl fakt člověk, který prostě neměl peníze nebo byl hodně mladý, začínal, že dneska prostě ten slabý může být někdo do Wi-Fi, ale vydělává jako slušný peníze, ale...
Ne, máme tady takové stigma, že vlastně 80% populace nebo Čechů bydlí ve vlastnickém bydlení, tak se bydlení v nájmu bere takové, prostě je vnímán ten člověk potom trochu jinak. Jo? Spíš, že je to otázka i o tom bohatství a lidi prostě chtějí bydlet ve vlastním a tím, že těch 20%, který ať už z příjmových nebo z jiných důvodů bydlí v tom nájemním bydlení, to jako tam to stigma pořád je a může to být vnímáno jako blbě, tak z tohoto pohledu je tady i tlak na to, aby si lidi pořizovali vlastně ty hypotéky a bydleli ve vlastním. A
já třeba osobně můj názor na to je takovej, že podle mě je tam ta bariéra těch vlastních zdrojů, což si myslím, že je fatální problém pro spoustu lidí mít 20%, nebo dneska dobře teda, teď se rozdělilo, že mladí, což znamená lidi, kterým je 36 a méně let, tak můžou mít jenom 10% vlastních zdrojů, tak ale i to při cenách stávajících není úplně malá částka a tam chápu, že prostě pokud někdo, kdo třeba začíná pracovat a má doopravdy i třeba slušný plat, jsou třeba ve dvou prostě pár, tak to nějakou dobu trvá, než tady ty prostředky si někde prostě bokem jakoby našetřej, k tomu, když ještě si člověk veme, že by měli mít nějaký další rezervy, že jo, pro další nějaký nečekaný události v životě, tak to chápu, že jako je velká bariéra. Na druhou stranu, pokud tady to člověk nějak vyřešený má a jenom se vlastně diskutuje, což častokrát se diskutuje jenom to, jestli prostě je výhodnější platit nájem anebo tu hypotéku. A dneska samozřejmě to vychází tak, že jako ta splátka té hypotéky v tuhle tu chvíli jsou sazby 6%, tak prostě je vyšší než ten nájem. Tak ale pořád, možná to vidíme jako moc jednostranně, tak ale tam to dilema podle mě jako je úplně lichý, protože už jen ten holý fakt, jak ty jsi zmiňoval, tak vlastně každý rok člověk řeší v nájmu novou smlouvu. Dá se očekávat, že prostě v horizontu let ty nájmy prostě porostou a porostou jako za 20 let budou nájmy úplně kde jinde než dneska. Pokud ale já mám hypotéku, no tak budu mít tu splátku takovou, jakou mám. Dneska třeba ta splátka je velká, na druhou stranu se dá očekávat, že v budoucnu spíš mi klesne, ty sazby se dá čekat, že asi nebudou jako na věky na úrovni 6%, nebo třeba ještě možná poskočí vejš, ale v horizontu prostě pár let se dá čekat, že to se půjde zpátky dolů. Ale i kdyby ne, tak prostě plus minus hypotéku budu platit pořád stejně vysokou. Ale nájem jako v horizontu, když se vememe, že to celý jako je deal vlastně na doživotí, nebo na těch 30 let, tak si myslím, když to prostě zprůměruje, kolik zaplatil na tu hypotéku za těch 30 let a kolik v nájmu za těch 30 let, tak prostě nikdy ten nájem nemůže vyhrát. Nehledě ještě potom na ten, že samozřejmě jako očividný fakt, že u té hypotéky já by do toho počítal jako spíš jenom ty úroky do toho porovnání s tím nájmem, protože to je to, co prostě jako mám výdaj nebo nějaký poplatek, ale vlastně tu jistinu, kterou splácím, tak za to si vlastně odkupuju tu nemovitost a ta mi potom patří a to nejsou peníze vyhozený, že jo. To prostě znamená, že potom to třeba můžu, nevím, v důchodu prostě prodat a užívat si, nebo jako můžu s tím naložit už nějakým způsobem, jak uznám, jako by zavodný. Tak jestli vidíš to jako podobně, nebo jestli třeba mě opravíš, že to vidím třeba moc striktně, nebo třeba mi něco uniká a našel bys tam jako nějaký argumenty třeba, proč ten nájem by mohl být i z toho finančního hlediska vlastně jako výhodnější.
Já myslím, že máš v tomto úplnou pravdu a plně se stotožňuju s tím, to, co jsi říkal. Ono je hlavně za současné situace, kdy máme takhle vysoké úroky a tak vysoké ceny bytů, tak je otázka, jestli je to vlastnické bydlení výhodné tady v Praze. Jo, protože se to určitě bude lišit kraj od kraje a jsou kraje jako třeba Ústecký nebo Moravskoslezský, kde to nájemní bydlení zcela určitě výhodnější není. Jo. A tam jako to vlastnické bydlení jednoznačně, jako to vlastnické bydlení, vlastnické bydlení to nájemní zcela určitě poráží. Ale třeba tady v Praze, když by si někdo chtěl, nebo mladý pár, někdo by si chtěl koupit byt v novostavbě, tak ta cena u 2KK bytu se blíží někde 9 milionům za předpokladu, že by si na to chtěli vzít 80% hypotéku a ještě měli každý našetřený milion, tak se ta splátka blíží někde 45 tisícům měsíčně, což je při současných pravidlech na příjmy by museli vydělávat 100 tisíc čistého měsíčně, jo, což je úplně jako enormní částka. To se bavíme pořád o 2KK bytu, který není
finálním řešením.
Jo, to je jen nějaké předstádium. Tak jestli by třeba v té Praze nebylo lepší si vzít ten byt do nájmu a to finální řešení odložit. Jo? Samozřejmě hypotéka je velmi výhodný produkt, který já osobně jsem taky několikrát využil a všem říkám prostě, že to je jeden z nejlepších finančních produktů, který můžou používat. Je pak třeba dobré to nakombinovat, že když si nechcou koupit ten byt na vlastnické bydlení tady v Praze a mají třeba možnost, že jsou z nějakého krajského města, ať si koupí byt na jako investiční byt na pronájem, pronajímají ho v tom regionu a potom si z toho nájmu platí ten nájem tady v Praze. Nebude to pravděpodobně dosahovat té úplné výše, nicméně je to takový hybridní model, kdy se kombinuje i to nájemní, i to vlastnické bydlení a může to fungovat. Já třeba osobně mám hypotéku na byt, ve kterém nebydlím a byt, ve kterém bydlím, tak jsem pro nájmu.
Jo, to mi smysl určitě dává, ale už je to prostě o tom, že člověk něco prostě má, už nějakou nemovitost vlastní a jak říká, prostě pokud jako nemá člověk příjmy nebo nemá ty vlastní zdroje na to už finální svoje prostě řekněme bydlení na dosmrti, no tak to nelze jako jinak vyřešit, že? Ale tady ta varianta si myslím, že jako je velice jakoby rozumná a je to aspoň něco, protože pak někteří lidi dělají to, že to jako úplně odloží a že to vůbec neřeší a že jako doufají v to, že se jim někdy v budoucnu sejdou dva faktory, co znamená vrátit se nám zpátky nulový úrokový sazby a zároveň chytnou v tu dobu ještě prostě propad trhu nemovitostního o nevím, 50%, což ještě ve finále se možná někdy může v budoucnu stát, ale otázka, jako z jakých hodnot to bude padat, že jo? Jestli to prostě bude znamenat, že to se propadne pod ty hodnoty třeba a ceny dnešní, jaký jsou.
A možná taková doplňující otázka, myslíš si, tenhle ten trend, kdy jsi říkal, že myslím 80% Čechů žije ve vlastním aktuálně, bude i do budoucna, nebo spíš myslíš, že ten poměr se změní v tom, že teda se přiblížíme těm západním zemím, kde naopak většina lidí žije v nájmu a ty nemovitosti skoupí fondy nebo prostě nějaký silnější hráči toho trhu a budou následně těm lidem pronajímat?
Myslím si, že ten poměr bude klesat, bude to mít klesající tendenci, nicméně západním trhům se v tomto nikdy úplně nepřiblížíme. Česká republika nebo obecně tady východoevropské země mají tu mentalitu hodně směřovanou na to vlastnické bydlení a ta si myslím nikdy úplně nevymizí. Ta tady v nás zůstane a největší poměr toho vlastnického bydlení mají v Rumunsku, druhý je na Slovensku, třetí v Chorvatsku. Takže my jsme taková země, která se blíží tomu západu, ale pořád tam nejsme a dokud ten západ nikdy úplně nedohoníme, tak si myslím, že se tohle to nezmění. Ale je to i o té povaze toho národa a myslím si, že to je prostě v nás a tohle to se nějak zásadně měnit nebude.
Ono hlavně možná tomu dost pomohlo to, že díky nějakým bývalýmu režimu spousta lidí potom dostala byty nebo je mohli zprivatizovat za relativně nízké ceny a to si myslím, že přispělo tomu aktuálnímu poměru, že jo? Protože není to způsobený pouze tím, že dneska mladí lidi by si kupovali své bydlení, ale to způsobený, že ty starší generace žijou ve vlastním a k tomu bytu přišli, kolikrát nevědí ani jak, ale nějak ho prostě mají.
To určitě taky a ono i u nás, co tady nemáme, tak nemáme tady investiční fondy, které by se tolik zaměřovaly na to rezidenční bydlení jako na západě. Jo, nemáme tady prostě velké portfolia bytů, které by se používaly pro ten nájem právě tady z toho důvodu, jak jsi říkal, že se ty byty, které byly státní, tak se zprivatizovaly těm jednotlivým vlastníkům a ne nějakým společnostem, což na západě nebylo. Tam jsou velcí hráči, investiční fondy, které vlastní tisíce, jo, velké prostě bytové komplexy, které pronajímají, což my tady nemáme, což samozřejmě i zvyšuje ten poměr. A jediné takové větší portfolio, které jsme tady měli, tak RPG byty, které teďka koupilo Rezidomo, tak to je takové jediné větší retailové portfolio, rezidenční portfolio, které tady máme, ale nic jiného tady není. A vybudovat takové portfolio by trvalo hrozně dlouho. A z tohoto pohledu si myslím, že není reálné, aby jsme se nějak v budoucnu v následujících 20 letech v tomto přiblížili západu.
Myslíš teda přiblížili v tom smyslu, že by se ten poměr jakoby změnil ve smyslu, že by ubylo vlastnického bydlení a výrazně přibylo to nájemního. Myslím, že pořád stále ten poměr se bude držet plus minus vlastně jako podobný.
Přesně tak.
A lidi budou tíhnout prostě k tomu vlastnickému.
Bude se to pořád i za 20 let, myslím, pohybovat mezi 75-80%, tak jak to máme teďka.
A nemůže právě do toho zasáhnout právě ani jako netolik to, jestli jako lidi chtějí, nebo že by se změnila nějak, řekněme, mentalita, nastavení, trend, ale čistě právě jenom to, že po svém času bude míň a míň lidí, kteří budou z toho moc to vlastnické bydlení dovolit. To je ještě, k tomu jsem předtím říkal já, tak to jako rozhodně není o tom, že jsem si myslel, že mít vlastní bydlení jako je jednoduchá věc, naopak. Právě si myslím, že jako je to těžší, pořád v čase, těžší a těžší a nastane doba, kdy to fakt jako bude možná doopravdy výsledem pár jedinců, ale přijde mi, že jako pořád jsme v době, kdy to ještě pro spoustu lidí jako možný je, byť to prostě bolí po té finanční stránce, ale že ty lidi vlastně jako místo toho, aby si na to koukali tak, že naštěstí jsem ještě v době, kdy to ještě jde, ale začas to prostě nepůjde, tak mě to koukají tak, že vlastně jako jsou jako naštvaný, že prostě jako to jde těžce a před já nevím 10 lety to šlo prostě jako krásně a bylo to prostě jako by levný a neuvědomuji si, že vlastně jako tím místo, aby proběhly těma ještě dvířkama, který prostě mají otevřený, tak jako čekají, jsem zavřou a pak teprve si myslím, že budou moci jako plakat nad tím, že prostě jsme v situaci, kdy opravdu mít vlastní bydlení znamená opravdu buď být hodně movitý člověk a nebo možná jako vlastnit nějakou takovou korporaci, která potom bude podobně, jako se říká na tom západě, mít celý v podstatě bytový domy, který prostě pronajímá.
Já jsem tomhle optimista, jak jsem říkal na začátku, a budu doufat, že taková situace nenastane, protože na západě nebydlí ve vlastním, protože by nechtěl, nebo protože by si to nemohli dovolit, ale oni spíš nemají tu potřebu bydlet v tom vlastnickém bydlení. Když se podíváme na poměr příjmů ku ceně nemovitostí, nebo ku ceně těch bytů, tak v Česku jsme na tom suverénně nejhůř. Jo, máme tady ten poměr, že na pořízení vlastního bydlení potřebujeme nějakých 17 ročních platů, což není nikde jinde v Evropě. Jo. A tady tohle to prostě už nemá kam růst, takže já si myslím, že prostě ta affordability, no, ta schopnost si to bydlení pořídit už jako nemá kam jako stoupat. Jo. Že prostě se ty ceny bytů, ten růst zastaví. A naopak teďka zase bude ten krok, kdy se v budoucnu bude přibližovat ten růst mest těm cenám, těm nemovitostí, protože tady tahle situace fakt jako nemůže. My jsme teďka na nějakém tom píku a tohle se prostě do budoucna musí změnit a tento trend jako nemůže pokračovat.
A třeba teda ještě takový ty faktory, který by to mohli změnit nebo zvrátit, tak napadej tě, co by mohlo být tím klíčovým nějakým faktorem, který by mohl to prostě otočit, nebo aspoň třeba zastavit ten růst do budoucna?
Tak určitě by pomohlo, kdyby se víc stavělo, jo. Což samozřejmě je taky problematické z mnoha důvodů, jo. Ten povolovací proces prostě trvá v dnešní době enormně dlouho, hlavně tady v Praze, což myslím, ještě budeme se o tom bavit. Každopádně to si myslím, že je jedním z klíčových parametrů, který by tady tohle to mohl změnit.
Tak možná se na to pojďme rovnou podívat. Co si myslíš teda, že je hlavní příčinou toho, že se staví málo bytů, protože sám to už zmínil a vlastně je to i v tisku se o tom hodně píše a tak dále, tak co je hlavní příčinou?
Ale těch příčin zase je víc, nejde to všechno generalizovat. Problémem, proč se nestaví v regionech, tak je to, že jsou vysoké ceny materiálu a ta výhodnost té výstavby tam prostě není tak vysoká, jak třeba v Praze. V Praze se zase nestaví proto, protože to nejde nějak uspíšit. Ono, i ti developeři, kteří na tom trhu působí, tak někteří jsou trochu nenažraní a snaží se to území vyčerpat víc, než by to umožňoval územní plán a pak to dostane do ruky úředník, který není, jako řekněme, úplně pružný a není tomu nakloněný, má nějaké čísla, nějaké tabulky a není potom ochotný tam hledat ten kompromis. Tímto se samozřejmě nechci nějak dotknout úředníků, protože si myslím, že většina z nich jako odvádí dobrou práci. Sám mám osobně velmi dobré zkušenosti, ale i v té Praze se nedá říct, že se ve všech městských částech povoluje ta výstavba stejně efektivně a hodně záleží, ve které městské části ten developer má zájem, staví a jak se mu to tam podaří protlačit, protože jako jsou tady pověstné některé městské části, kde prostě stavit prakticky nejde.
A co? Myslíš, že tou příčinou, že se taky o tom neustále mluví, je to věc, která jako není tématem poslední doby, ale už jako dlouhodobě, že prostě stavní povolení je fakt jako na dlouhou trať běh. A myslíš třeba, že tomu pomůže nový stavní zákon, nebo očekáváš jako v nějaký blízký době nějaký změny k lepšímu tady v tom ohledu?
Tak nový stavební zákon je něco, co bychom určitě hrozně potřebovali. Vlastně minulá vláda už přišla s nějakým nástinem nového stavebního zákona, který už se tady očekával. Neříkám, že byl v mnoha ohledech ideální a i tak to brali prostě tady experti, kteří působí na tom místním trhu, že má jako spoustu much. Nicméně je to, pořád to byl krok směrem dopředu. Současná vláda se ten návrh nelíbil natolik, že ten zákon stopla a bude ho měnit, což samozřejmě té situaci vůbec nepomůže, takže je potřeba asi ten zákon koncipovat tak, aby se na tom shodli vlastně, protože to není věc, která by se dala povolit v jednom volebním období, tak aby tam panovala shoda už vlastně přesně tak, což si myslím, že je v současné situaci jako dost problematické.
A ty bys byl schopen shrnout nějak aspoň v podstatě ty základní vlastně jako témata nebo body, který upravuje ten nový stavební zákon nebo by měl upravovat?
Tak hlavní takový bod, který by to by měl přinést, tak je, že by měl právě urychlit tu výstavbu, měl by snížit náročnost těch kroků, protože v současné době pro vyřízení toho stavebního povolení je potřeba uvést asi nebo udělat asi 21 úkonů, kdy se vrací vlastně připomínkování a podobně, což když to porovnám třeba s Dánskem, kde je to povolování úplně jako na jiné úrovni, tak tam mají 7 nějakých kroků. Jo. Takže to je takový hlavní posun, že by se mělo zjednodušit a snížit ta zátěž a urychlit tím to stavební řízení. Mm-hmm.
Pojďme se na to, co jsme taky malinko nakousli, to je investice do nemovitostí. Myslím, že Češi vnímají tu investici do nemovitostí jako jednu z nejbezpečnějších. Tak já se ptám trošku jinak, kde ty naopak vidíš rizika investování do nemovitostí?
Tady zase záleží, o jakých typech nemovitostí se budeme bavit. Pokud se budeme bavit u toho rezidenčního trhu a zůstane jako u toho investování do bytů, tak to obecně považuji jako velmi bezpečný způsob investice, ale hlavně v nějakém dlouhodobějším časovém horizontu. Jo, protože za současné situace, kdy máme vysoké úrokové sazby a vysoké ceny bytů a je tady možná nějaká korekce, tak kdyby si někdo chtěl vzít třeba pořídit rezidenční nemovitost na investici a ještě to nedej bože třeba napákovat hypotékou, a přišla by nějaká korekce, tak by mohl přijít o velké peníze. Nicméně z dlouhodobého hlediska, pokud to pořizuje někdo s tím záměrem, že by do toho pak šli třeba jeho děti a už je to zase míchání investičního pohledu s řešením vlastní bytové potřeby pro své potomstvo, tak si myslím, že z tohoto pohledu to jako smysl dává téměř vždycky.
Teď možná to taky trošku jako tě navádíme, ale je tady spousta v Čechách lidí, kteří v podstatě veškerý svůj majetek mají pouze v nemovitostech. Většinou to jsou ty rezidenční nemovitosti, to má v nějakých typicky bytech. A maximálně třeba ještě nějaký biznis vedle toho má jakoby svůj. Není tam ale možná jako další diversifikace. Myslíš si, že je to dobré jako tak hodně bezpečný, že u těch nemovitostí není potřeba diversifikovat vůbec a tím pádem jako je vlastně v pořádku, když prostě člověk kompletně, řekněme, all in je pouze v nemovitostech, anebo i u takhle bezpečné investice relativně, tak by možná stálo za to se zamyslet a trošku ten majetek diversifikovat.
Já si myslím, že lidé, kteří používají tady tuhle investiční strategii nebo postupují tímto způsobem, tak oni ani o těch investicích nepřemýšlí velice jako o nějakém investičním portfoliu, ale mají to prostě jako způsob uložení volných finančních prostředků, které mají z podnikání. Jo, fungují prostě na jednoduchém principu, vydělám nějaké peníze z podnikání, uložím je do bytu, který koupím, když potom budu potřebovat nějaký byt prodám. Oni, tito investoři nepoužívají žádné pákování, většinou to nakupují za hotové peníze, takže tamto riziko je nízké. Samozřejmě z pohledu investičního nějaká diverzifikace rizika tady velice není, ale třeba takovému Maskovi taky nikdo asi nebude vyčítat, že má celé investiční portfolio založené na akcích Tesly.
No, když mu to klapne, tak ne.
možná mi k tomu ještě napadá, protože častokrát lidi jako mají trošku zkreslený ten výnos z investice do té nemovitosti, to znamená z nemovitostí, kterou následně pronajímají. Dneska u některých těch nemovitostí, třeba v Praze, jsme i s výnosem pod 3%, tak myslíš si, že hrubýho, to ještě jako nepočítám nějaký takový ty drobný rekonstrukce, který tam musí udělat a tak dále, který určitě vzhledem k nějakému opotřebení vždycky přijdou, tak má z tvýho pohledu smysl takováhle investice s relativně nízkým výnosem, byť teda, dejme tomu, relativně bezriziková?
Tady ty, jak jsi správně nastínil, tak dvouprocentní, nebo ten výnos kolem, čistý výnos kolem 2% u těch rezidenčních nemovitostí, hlavně tady v Praze, je docela běžná situace a je potom otázka, jestli to fakt jako vůbec dává smysl to takhle dělat. Jo. Ono, jak jsme tady zmiňovali, některé ty investory, kteří si nakoupí vlastně z toho přebytku, co mají z podnikání, si koupí byty. Když si to kupují v novostavbách, tak mnohdy ten byt ani potom nedávají do nájmu, protože ta škoda, kterou by tam mohl případný nájemce způsobit, je vyšší, než by jako, nebo to opotřebení toho bytu by tam mohlo být vyšší než ten samotný výnos, který by z toho pronájmu měl, a spíš jako spoléhají na to kapitálové zhodnocení, které tady v posledních letech bylo hrozně vysoké. Jo. Se ceny bytů prostě, nebo kapitálově se zhodnocovaly kolem 15-20% ročně a to pro ty investory bylo mnohem zajímavější než ten výnos z toho pronájmu. Takže oni nekupovali ty byty pro to, aby to dál pronajímali, ale kupovali ty byty, aby se jim kapitálově zhodnocovali. Takže za současné situace, kdy už ten předpoklad toho kapitálového zhodnocení není tak vysoký a máme tady, jde nám pouze ten nájem nebo ten výnos toho nájmu, tak to jako investice mě osobně úplně smysl nedává. To už jako ty peníze může dát člověk na spořící účet a bude tam mít dvojnásobný výnos. Takže jakmile u bytů nebo u té rezidenční výstavby přijdeme o to kapitálové zhodnocení, což si myslím, že je teďka v současné době velmi pravděpodobné, tak potom ta investice do toho bytu úplně nedává smysl. Na druhou stranu si myslím, že spousta lidí si jede tady jako nějaký svůj zaručený model, který se jim prostě dlouhodobě vyplácí a budou v tom prostě pokračovat a jenom jako na základě toho, že prostě nevěří jiným finančním produktům a ani prostě nemají potřebu. A to, že teďka jim to nějakou dobu nebude tolik vynášet, je prostě netrápí.
Taková paradoxní situace, že vlastně řešíme, že je málo bytů, že se nestaví nový, pak je ale x lidí, kteří mají byty prázdní, protože si jim nevyplatí to pronajímat. To je takový zamyšlení, který jsem měl během té tvojí odpovědi. Jako.
Je to tak, ale zas, abych netvrdil, že tady jako objevují se nějaké tady názory, že je spousta volných bytů v Praze, které by se mohly pronajímat. Na druhou stranu, myslím si, že jich zase tolik není, aby to nějak jasně výrazně ovlivnilo celou tu bytovou situaci. Jo, třeba když se podíváme teďka, řešíme tady dlouho, že je bytová krize, lidé nemají kde bydlet, ale přijelo tady
80
tisíc uprchlíků z Ukrajiny nebo i víc a všichni se někde ubytovali. Jo. Takže tady ty kapacity jako nějaké budou, ale všechno je potom otázka ceny. No. To byly mnohdy zoufalí lidé, kteří potřebovali prostě bydlet za jakýchkoliv podmínek, takže ale jako pro všechny si myslím, že se někde ubytování našlo.
Ty se v rámci tvojí práce zabýváš teda oceňováním majetku pro fondy investiční, asi teda možná i přímo nemovitostní, je to tak?
Přesně tak.
Tak kdybys měl porovnat, pokud by si měl nějak definovat výhody a nevýhody mezi právě teda investicí ve smyslu nákupu přímýho nějaký konkrétní nemovitosti anebo investováním prostřednictvím právě teda fondů nemovitostních, tak jaký tam vidíš ty hlavní rozdíly a co by měl ten investor v podstatě porovnávat a zvažovat?
Jak jsi správně řekl, tak já se zabývám jako oceňováním hlavně pro nemovitostní investiční fondy, když se zabývám oceňováním nemovitostí. Každopádně ty aspekty toho investování si myslím, že budete možná i vy jako poradci vědět lépe. Ono přímé vlastnictví nemovitostí a investice do investičního fondu jsou dvě diametrálně odlišné investice. Investice do investičních fondů by měla být stejně jako do jiných jako produktů na nějaké pravidelné bázi, kdy člověk po menších částkách pravidelně spoří do toho investičního fondu. Nevím, kolik vašich posluchačů má třeba volné prostředky na to, aby si pravidelně kupovalo nějakou nemovitost. Takže tohle jsou prostě úplně diametrálně odlišné jako prostředky, investiční prostředky. No. Samozřejmě ty fondy mají svoje výhody, nevýhody, mezi takové hlavní výhody určitě patří likvidita, že to se to může kdykoliv, no, tu investici se jí můžete kdykoliv zbavit, můžete spořit i po menších částkách, jo, prostě posílat tam na měsíční bázi nějaké prostředky. Pak jsou tam i nějaké daňové aspekty, kdy to může být výhodnější, není tam ten časový test 3 proti 10 současným letům, které máme u vlastnického bydlení. A je tam i ta diverzifikace toho rizika, protože ty nemovitostní fondy jsou hlavně zaměřené právě na ty komerční objekty, jako jsou sklady, kanceláře, což jsou objekty, které si standardní člověk jako těžko koupí.
A možná vlastně ta diversifikace jako i regionální, když samozřejmě v Čechách většina fondů mám dojem, že pořád primárně nakupuje nemovitosti v rámci České republiky, možná se trošku už jako dostávají za hranice v rámci střední Evropy, ale každopádně jsou prostě možnosti, kde vlastně investor může investovat do fondů, který vlastně nemovitosti, řekněme, v rámci celé Evropy nebo třeba i v rámci celého jakoby světa. Takže možná i v tom trošku to větší bezpečí taky asi se dá říct.
Ano, s tím se
my se občas zeptáme tak, aby jsem mohl odpovědět
vůbec jinak.
A tak jako jsme poradci, no tak co bys čekal od nás? S tou likviditou ještě taky, máš pravdu, a taky si myslím, že ještě důležitý je nejen, že ta likvidita je tam mnohem větší, mnohem rychlejší, ale vlastně i v tom, že pokud já budu potřebovat z toho svého majetku odprodat jenom nějakou část, no tak v tom fondu prostě můžu na koruny přesně u bytu, u domu prodat jako osminu baráku, tak to asi je celkem jako problematická záležitost, takže pak i kvůli třeba vlastně částce třeba 1 000 000 korun budu muset prostě odprodávat vlastně celou nemovitost.
No, jako jak jsme se o tom bavili, jsou to prostě rozdílné produkty, které se hodí pro lidi v různých finančních situacích. Pokud má někdo velké množství finančních prostředků, tak koupí si nějaký byt na investici, tak určitě proč ne. Jo, myslím si, že třeba v danou chvíli to může být hodnější než investice do nemovitostního fondu. Pokud člověk chce pravidelně spořit po menších částkách, tak ty nemovitostní fondy zase v tomto jsou určitě lepší.
Já možná ještě se ptám, taky trošku odbočím na ty retailové parky, protože těch samozřejmě nejen já, ale myslím, že všichni si všímají, jak jich přibývá většinou někde na okraji města, u dálnice a podobně. Je to hezký v tom, že podle jsou i celkem rychle vystavený oproti jiným typům nemovitostí. Není jich v České republice už moc? Chápu, že zase přibývá e-shopů a podobných jakoby firm, který využívají tyhle ty prostory, ale jestli přece jenom vůči velikosti České republiky jich už tady není hodně.
Jaké cesty vedou k vítězství? Co vše je nutné obětovat a překonat? Poslouchejte inspirativní podcast Cesty vítězů. Seznamte se s příběhy, úspěchy i pády vrcholových sportovců a úspěšných osobností, které mají ke sportu blízko.
Psát si ty momenty, kdy prostě se cítil špatně, kdy kvůli čemu se třeba cítil špatně, nebo naopak kvůli čemu se cítil dobře.
Netrénuješ, musíš začít trénovat, vrať se k základu, začni trénovat, začni dřít, natrénuj XY hodin a pak se to objeví v tom zápase a měl naprostou pravdu.
Jejíž největším stresovým faktorem je vlastně Instagram neboli reakce na Instagramu po prohraném zápase nebo...
Každým dílem vás provází dlouholetý basketbalový reprezentant Pavel Pumprla. Podcast Cesty vítězů najdete ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Co se týká těch obchodních ploch, tak bych řekl, že jich je tady opravdu hodně. Jo? Že v poměru na počet obyvatel, když se to vezme, kolik máme metrů čtverečných retailových ploch na počet obyvatel, tak spatříme mezi rekordmany v Evropě. Co je ale takovým trendem v současné době, že se víc opouští ty velké obchodní centra, které už nejsou tolik nebo se tam snižuje ta návštěvnost právě na úkor těch menších retailových parků, které vznikají v takových jako obcích nebo městech kolem 10 000 obyvatel. Lidé prostě už nechtějí jezdit do krajských měst, nakupovat zboží, které si můžou koupit u nich doma právě v tom retailovém parku a mají to, jednak je tam mnohem lépe vyřešené parkování, navíc tyhle retailové parky právě v covidové situaci ukázaly mnohem více rezilientní právě z toho pohledu, že mají každý vlastní vstup, takže není to nějaký prostor, který by se zavřel, takže zatímco se obchodní centra zavřely, tak retailové parky skvěle fungovaly dál. Takže i tohle je, bych řekl, velká výhoda, která se ukázala právě v covidové době a působí to na to právě, že se ty retailové parky teďka je jediný druh retailu, který se staví. Nové obchodní centra se prakticky nestaví, ale bych řekl, že v mnoha městech se právě staví v těch kolem těch 10 000 obyvatel se staví
ty skladové parky. Prostory?
A skladové prostory, tak to je samozřejmě kapitola sama o sobě. To je ten nárůst, který máme, tak ten je v posledním roce úplně enormní, kdy za poslední rok, nebo teďka v roce 2020 přibyde desetina celkové kapacity, která tady na trhu v Česku byla. Jo, co se týká té neobsazenosti, tak ta klesla na úplně rekordně nízkou úroveň, která se pojí kolem 1%, a na mnoha místech prostě nejsou sklady. Jo, tady v Praze prostě není ty skladové prostory, si prostě nájemce nemůže jako nikde koupit. A má to ten efekt, že neuvěřitelným způsobem za poslední rok zrostlo jednotkové nájemné. Takže z nějakých 5 € na metr jsme na nějakých 7,5 tady v Praze a to je jako neuvěřitelný nárůst, který si myslím právě, že v těch investičních fondech, které se na to specializují, tak potom mají letošní rok jako úplně rekordní zisky.
Když jsme šli těch fondů nemovitostních, tak jejich takovým hezkým znakem je, že ve většině případů mají opravdu jako stabilní výnos. Myslím si, že historicky moc poklesů neměli. Je pravda, že to je taky možná způsobený tím, že ty fondy v podstatě všechny vznikly, nebo asi většina vznikla až po krizi ve 2008. Nicméně ani teď vlastně jako období, kdy se čekalo, že třeba covid tím může zamávat a propadne nějaký nastavek, se tak jako vlastně nestalo, pořád si drží kontinuálně ty výnosy někde mezi 3-5% možná řekněme, když má jako dobrý rok. Vidíš ty tady nějaký jakoby rizika, který by mohly nastat na tom trhu nemovitostním a který by mohly způsobit, a teď neříkám v jednom roce, ale třeba dlouhodobě, že by mohla být nějaká situace zhoršená a mohl být nějaký výraznější propad?
Ono to hodně záleží na jaký segment trhu se ten daný investiční fond zaměřuje a jaké má to portfolio samotné. Samozřejmě něco jiného jsou investiční fondy, které mají již hotové nemovitosti a zaměřují se pouze na nájem. Jiné jsou fondy, které vlastně mají nemovitosti za účelem developmentu, tak tam ty rizika jsou samozřejmě větší a taky na skladby toho portfolia. Jo, viděli jsme, že tady třeba sklady teďka rostou enormním tempem, jejich výstavba, jo, má to prostě svoje příčiny. Teďka prostě mít skladový prostor, jako i co se týká výnosnosti, tak yieldy u skladových prostor za posledních 5 let strašně klesly dolů, což samozřejmě zvýšilo jejich hodnotu. A je otázka, protože ty skladové prostory se na rozdíl...
Klesly jako kvůli covidu nebo co příčinou?
Ne, oni klesly ten yield, ten výnos, jak kdyby to riziko, které ten yield vyjadřuje de facto riziko spojené s tou nemovitostí. Vždycky byly brány sklady jako mnohem rizikovější záležitost než třeba kanceláře. A teďka je tomu jako naopak, že nejnižší yieldy, nebo ten prime yield, je dosahovaný právě na těch skladových prostorách a je to bráno jako jedna z nejbezpečnějších investic. Mm-hmm. Jo, nižší yieldy už mají pouze než skladové prostory, tak mají rezidenční nemovitosti. A
ta změna byla způsobená čím?
Že de facto investoři jsou ochotní zaplatit za ty nemovitosti víc. Jo? Ten yield, ten vlastně nám vyjadřuje poměr nájemného ku prodejní ceně a investoři jsou prostě ochotní platit čím dál tím vyšší cenu při zachování toho nájemného, takže ten yield potom klesá.
Mm-hmm. Takže je to prostě jenom změna vlastně pohledu investorů.
Změna pohledu toho investičního sentimentu na ten daný segment trhu, přesně tak.
Rozumím. U fondů nemovitostních je podle mého jeden z velkých problémů, když teda to beru z pohledu nějakého srovnání, tak samozřejmě ano, jeden faktor je ta skladba, jaký konkrétně nemovitosti nakupujou, to jestli, jak jsi zmiňoval, to mají výhradně nebo z velké části už ve svém vlastnictví a jenom v podstatě pronajímají, anebo jestli v tom má nějaký větší podíl i development. Nicméně i tématem, který se celkem diskutuje, tak je samotný problém ve způsobu oceňování těch nemovitostí, protože oproti akcím a dluhopisům, tak jako je tam velký prostor tím právě ovlivnit třeba potom i ten výnos deklarovaný v tom nějakým určitým období. Tak jak ty tu problematiku, protože je to něco, co si myslím, že nikoho víc na to odborného jsem neměl šanci ještě vyspovídat. A třeba jestli jsi schopen nějakým způsobem poradit vlastně jako investorům, na co se dá pozor v tom oceňování, nějaký základní řekněme, parametry nebo kritický body, aby jsi to vlastně byli schopní případně porovnat.
Já se přiznám, že si nedokážu představit, jak by někdo dokázal přepočítávat hodnoty nemovitostních fondů, protože sám, když vidím ty posudky a ty ocenění, tak to má tolik vstupů, které se v tom ocenění zohledňují. A oni, ty investiční fondy využívají třetí strany, využívají agenty nebo společnosti, které se specializují na to oceňování nemovitostí. A ty používají zase ty svoje, jako ta metodologie je prakticky všude stejná, všechny to zakládají na výnosovém přístupu, nicméně pořád je tam spousta dalších parametrů, které do toho ocenění vstupují a k těm se nemá běžný člověk z veřejně dostupných informací šanci nějak dostat. Dalším problémem je, že ty nemovitosti jsou v těch nemovitostních fondech zaparkované jako SPVčka, takže to není jenom čistě o hodnotě toho objektu, ale jsou tam potom i další závazky, které si prostě třetí nebo nezávislý pozorovatel nemůže zjistit. Jo, jedinou takovou nějakou možností, jak si může ověřovat tu hodnotu těch nepozorovatelných vstupů, tak jsou vlastně, pokud je ten fond vedený nebo má účetnictví dle mezinárodní účetní standardů, tak od 1.1.2021 musí ten nemovitostní fond zveřejňovat citlivostní analýzu nepozorovatelných vstupů. Takže jak se budou, je to většinou citlivostní analýza na dvou nejčastější nebo dvou klíčových vstupech s největším dopadem na hodnotu, což bývá právě ten yield a výše nájemného a jak se mění, tak jak to bude ovlivňovat tu hodnotu. Tak to je prakticky jediný způsob, jak se může dostat k těm detailnějším kalkulacím, nicméně i tak je to pořád na relativně obecné úrovni a třeba u takových u fondů, které jsou zaměření na development a nejsou tam jenom dva ty klíčové vstupy, ale vstupují tam třeba i stavební náklady a další jako výrazné vstupy, tak si myslím, že prostě se nedá přepočítat.
Mě právě třeba napadlo třeba tak jako zjednodušit to na jenom porovnání, jestli to ohodnocování dělají podle správné metodologie, ale to teda asi úplně nemůže fungovat, protože jak jsi zmínil, tak většina má tu metodologii vlastně stejnou, takže tam asi úplně nebudou zásadní rozdíly. Pak mě třeba ještě napadlo, jestli třeba nemůže být problematický u některých fondů, pokud v podstatě fungují tak, že jejich spřátelná společnost je ta, která vlastně to postaví a pak to podá tomu vlastnímu fondu, což může potom zase taky jako dávat prostor k tomu už zkreslit vlastně nebo poupravit, řekněme, tu prodejní cenu.
To tam nastat nemůže, protože ty hodnoty, jak jsou v tom fondu, tak nejsou nastaveny na základě pořizovacích nákladů, ale je to na základě posudků, které právě vypracují ty třetí strany, které se na to dívají a navíc to potom musí být auditované. Takže je tam spousta očí, kteří se na to dívají, že to z toho investičního fondu jde odhadci, který to nezávisle posoudí a pak to jde k nám jako auditorům, kteří nezávisle posoudí práci toho odhadce. Takže pokud má nastavené ten investiční fond takhle ty procesy té kontroly, tak by tam tady tyhle rizika rozhodně vznikat neměla. Jo, pokud se bavíme u těch fondů, které mají implementovány mezinárodní účetní standardy, tak tam je tady tohle prakticky vyloučené.
Obecně teda, myslíš si, že vůbec vlastně má se investor jako bát u některých fondů a teď samozřejmě rozhodně nechce, aby jsme jako zapředali to, který fond by mohl být ten rizikový, nebo naopak méně rizikový z toho pohledu, ale v tom prostě globálu, myslíš si, že to může investor brát tak, že v rámci toho ohodnocování tak vlastně může dověřovat v podstatě všem těm, řekněme, jako známým velkým fondům, který u nás fungujou a spíš třeba jenom teda řešit tu skladbu toho portfolia, která potom může právě, jak jsme se už tady bavili, mít nějaký odlišný rizika, který se na to vážou a nebo byť jsme teda tady to shrnuli tak, že vlastně pro investora je nereální, aby to ohodnocování byl schopen si nějak překontrolovat, ale i přesto prostě tady tím pádem jako můžou být v tom nějaký rozdíly a můžou být fondy, které tady v tom prostě jsou rizikový a dělají to, řekněme, třeba, jak to říct, méně korektně a zase naopak teda fondy, které tady v tom jsou korektnější a ta obava, že by tam to hodnocování nebylo úplně 100%, tak být nemusí.
Jak jsme se tady už bavili, tak spousta těch fondů vznikla v posledních 3 letech, že mají nějakou nejasnou historii, tak určitě bych byl u těchto nových fondů víc opatrný. Jo, díval bych se víc na tu skladbu, do jakých vlastně nemovitostí. Oni i většinou nemají jako tak velké to nemovitostní portfolio, více zaměřují právě na ty Bčkové objekty, nějaké prostě menší, nejsou to prostě ty prime objekty, ty velké obchodní centra. A tam to oceňování neprovádí většinou ty největší společnosti, protože ty posudky taky něco stojí. Tak tam bych k tomu byl určitě opatrnější. Jo, ono, ty společnosti, které provádí ty ocenění, tak oni mají na to i nějaký, bych řekl, manažerský nadhled a oni korigují to ocenění i z dlouhodobého pohledu. Jo. Každý fond spíš se chce držet nějaké dlouhodobější, nějaké jako cestou dlouhodobějšího stabilního výnosu, než jít jako neustálými skoky, když by ta hodnota třeba u nějakého typu nemovitostí, jak třeba jsme se bavili o těch skladech, tak ty sklady vyrostly za poslední rok, jako v některých extrémních případech, co to může ten růst být i třeba 50%, ale pak je tady i riziko nějaké korekce. A ten valuátor se na to spíš může dívat z toho dlouhodobějšího pohledu, že nechce tam vytvořit teďka meziroční 50% skok, aby rok na to musel o 20% snižovat. Takže ono i stanovit hodnotu není, jako ta hodnota není jenom jedna. Když si vezmete tři společnosti, ať vám ocení stejný objekt, tak se bude každý pohybovat v nějakém rozmezí, takže je tam nějaký spread. A v tom spreadu se ty společnosti pohybují a myslím si, že někdy jsou více konzervativní, někdy méně právě zohledem na to, aby udržovali nějaký ten stabilní výnos toho fondu.
Mně ještě napadá, vlastně Žoli zmiňoval, že většina těch fondů investuje v rámci nemovitostního trhu v České republice. Ty jsi vlastně zmiňoval, že těch fondů v posledních letech přibylo poměrně dost, tak je český nemovitostní trh připravený na vstup tolika fondů a jsou tady pro tolik fondů zajímavý nemovitosti, protože spousta těch větších fondů investuje do nemovitostí od určitý výše, protože ty levnější se jim třeba tolik nevyplatí, tak jak to vnímáš?
Český trh má trochu problém v tom, že ty fondy tady nemají co kupovat. Jo? Tak jak jsi říkal, investují i ty české fondy, se hodně zaměřují třeba na Polsko, na Rumunsko nebo na země, kde ještě je co kupovat. Jo? Tady v Česku my opravdu máme vyprodáno a prostě nové nemovitosti nejsou. Jo? Takže to je tady problém jako teďka dlouhodobý a myslím si, že to zase v blízké budoucnosti nemá velice kam zlepšit a myslím si, že i ty české fondy se v tomto budou muset víc, nebo to i, už se to i děje. Jo. Vidíme to, že prostě nakupují víc v zahraničí.
Josef Kupec z KPMG byl naším dalším hostem. Pepo, děkujeme, že jsi za náma dorazil. Přejeme, ať se ti daří, ať jsi dál takhle optimistický jako dneska.
Tak jo, děkuji. Mějte
se hezky, naschledanou.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.